vítejte u pořadu Všimli jsme si, který je příspěvkem k probíhající připomínce 6. výročí smrti mistra Jana Husa, českého kněze, jehož učení odsoudil Kostnický koncil a nechal ho popravit upálením zaživa. Bez ambicí na úplný souhrn problematiky přineseme hlasy některých křesťanských osobností, které z části reflektují také poslední vývoj debaty o Husovi v katolické církvi. Začínáme ale výpovědí patriarchy církve československé husitské Tomáše Buty.
Letošní Husovo výročí ukazuje, že přece jenom naše společnost se zajímá o hlubší otázky duchovní a etické a je velmi pozoruhodné, že i přes určitou původní rozpačitost vůči tomuto výročí vzniká řada aktivit a jsou to nejrůznější konference, akce a zejména je důležitá i právě ta ekumenická rovina, kdy v rámci tohoto výročí dochází k tomu, že je konána bohoslužba smíření s prosbami za odpuštění a určité překlenutí těch bolestných událostí minulosti. Naše česká společnost si uvědomuje, že jsou významné postavy naší historie, že jsou určité hodnoty, že potřebuje současný člověk mít určitou tradici, určitou identitu. A mistr Jan Hus je jednou z těch postav, která právě k té identitě nějakým způsobem má vztah. My bychom rádi, aby ta Husova osobnost přinášela určitý aktuální živý odkaz a proto to centrum zaměřujeme do Prahy a do České republiky a to jsou Husovské slavnosti 2015, které spolupořádáme s Českobratrskou církví evangelickou jako církev Československá husická, ale celý ten široký a pestrý program v Praze na Staroměstském náměstí a okolí je chápán jako kulturní pořad, program, projekt, ale s tou významnou duchovní rovinou a jistě, že má i ten ekumenický rozměr a charakter. Jde o určité vyjádření vzájemné ochoty vidět ty bolestné události i rozdělení minulosti mezi křesťany nově a hledat určitou cestu ke spolupráci a překlenutí právě těch rozporů minulosti. Je to pochopení naší doby a našeho úkolu, která nás má jako křesťany vést k jednotě a hlubší spolupráci. To vyjádřil i papež František právě při návštěvě v Římě, kdy jsme se mohli jako představitelé husitské evangelické církve tohoto setkání zúčastnit a on zdůraznil tu novost té situace a i to, abychom se na ty otázky a problémy naší minulosti byli schopni dívat nově a abychom prohloubili tu křesťanskou spolupráci v současnosti.
Patriarcha Tomáš Buta se dotkl nedávné audience, kterou představitelům české ekumeny udělil papež František. Během vysílání se k ní vyjádří ještě synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Katolickou reflexi Husovy problematiky v církvi po druhém vatikánském koncilu hodnotí kardinál Miloslav Vlk a po něm teolog, filozof a religionista pater Tomáš Halík.
Až do toho začátku celého toho řešení, ke kterému dal impuls Jan Pavel II. V roce 90 a vlastně kardinál Beran začátkem 60. let na druhém vatikánském koncilu, až do té doby Hus byl osobou, která byla kontroverzní, bychom řekli, čili rozdělovala nás, katolíky a ostatní církve. A bylo vždycky cítit, že katolíci nám upálili Husa, když to řeknu opravdu lidově. Za těch posledních 25 let od návštěvy Jana Pavla II. Se začalo hovořit společně o roli mistra Jana Husa a v otevřeném dialogu, v upřímném dialogu jsme docházeli k tomu, aby se dalo říct, k jednotě pohledu na mistra Jana Husa, ke kterému nás zval papež a zvláště když v 99. na Lateránském sympoziu husovském papež zařadil Husa mezi reformátory, když vyslovil, že si váží jeho kněžského života a když litoval jeho tragické smrti, tak tohle to uznání, které my jsme samozřejmě přijali, to nás začalo spojovat. Protože druhá strana viděla, že hodnotíme mistra Jana Husa pozitivně a to pozitivní, co v jeho životě bylo, že my přijímáme. A tohle nás začalo spojovat.
Já jsem přesvědčen, že v tom posledním čtvrtstoletí se skutečně pohnul ten vztah katolické veřejnosti vůči Husovi. Je to veliká zásluha také papeže Jana Pavla II., který se několikrát velmi výrazně a pozitivně k Husovi vyjadřoval. Také zde byla práce ekumenické husovské komise, kterou ustanovil kardinál Vlk a celá řada dalších věcí. A pevně doufám, že tohleto husovské jubileum, které skutečně oslavujeme společně křesťané různých církví, umožní jednak zbavit Husa těch nánosů, ideologických nánosů, zejména té komunistické propagandy, a že také ho pomůže představit jako svědka Kristova i té české veřejnosti, že nebude tohleto jubileum využíváno k oživování těch starých sporů, ale naopak, že ukáže pravdu toho výroku Jana Pavla II., že dnes Hus, který dříve rozděloval, může nás, křesťany, dnes spojovat.
Mě zaujala ta vaše myšlenka, co by asi Jan Hus řekl současné katolické církvi a že kritizoval církev, protože ji miloval. Můžete nám trochu představit tuto myšlenku, kterou jste rozvinul v Betlémské kapli při ekumenické bohoslužbě?
Já si domnívám, že skutečně je třeba vidět, že Hus měl před sebou církev své doby, která skutečně tu kritiku zasloužila a že on církev kritizoval ne proto, že by ji nenáviděl, ale právě proto, že ji miloval a cítil za ní odpovědnost. A myslím si, že dnes by Hus s velikou satisfakcí přijal tu reformní podobu katolické církve po druhém vatikánském koncilu a zejména papež František si myslím, by byl přesně tím papežem podle Husova srdce. Kdyby za tím jménem Jan 23. se v době Husově neskrývala taková velmi problematická postava, jako byl Baltazar Kosa. Kdyby v té době, a já vím, že historie nezná žádné kdyby, ale kdyby v té době už žil ten papež, který toto jméno očistil, svolavatel koncilu Angelo Roncalli, tak by asi Jan Hus vnímal církev docela jinak. A myslím si, že papež František je přesně tím příkladem představitele církve, který žije plně z ducha evangelia a že to z něho vyzařuje do celé společnosti, za hranice církve a že Hus by z něho měl opravdu radost.
Informace, které zazněly od kardinála Miloslava Vlka a profesora Tomáše Halíka, teď doplní výpověď osobnosti českého katolického exilu v Římě, nynějšího profesora Českobudějovické teologické fakulty Karla Skalického. Tehdy působil na papežské lateránské univerzitě a jak dokládá, před cestou svatého Jana Pavla II. Do Československa v dubnu 1990 se podílel na debatě o tom, zda téma Jana Husa během této návštěvy otevří.
Než Jan Pavel II. Jel poprvé do Československa, tak v tom společenství našich kněží v Římě najednou se začalo říkat, že je jakýsi nátlak na papeže, aby o Husovi nemluvil, až přijede do Československa. A tak tenkrát jsem si dovolil se na Jana Pavla II. Přímo obrátit dopisem, který vám nyní přečtu. Svatý otče, podruhé si dovoluji obrátit se na vaši svatost s úpěnlivou prosbou, abyste promluvil a nemlčel. Poprvé jsem si to dovolil udělat 17. října 1979. Když jsem vaši svatost požádal o slovo ve prospěch členů výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, mezi něž patřil také spisovatel Václav Havel. A vaše svatost promluvila během nedělní modlitby anděl Páně na jejich obranu. A hle, tento Václav Havel, jakožto prezident Československé republiky, nyní přijme Kristova náměstka na jeho první apoštolské cestě do této země. Tentokrát však si dovoluji požádat vás o slovo na obranu nikoliv živých, nýbrž mrtvých. A sice Jana Husa a Jeronýma Pražského, kteří byli Kostnickým koncilem odsouzeni jako heretici a byli upáleni zaživa. Odvažuji se toho, neboť jsem se doslechl, že jiní se na vaši svatost obrátili s prosbou, abyste nic neříkal. Svírá se mi srdce, když pomyslím na to, že Kristův náměstek by mohl dbát na radu rádců oportunistického mlčení. O těchto rádcích si opovažuji říci, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Neboť skutečným problémem není to, zda Hus byl nebo nebyl heretik, ale spíše to, zda koncil měl právo od Husa či od kteréhokoliv jiného křesťana žádat pod hrozbou trestu smrti, aby odvolal svá teologická přesvědčení a zda měl právo, v případě, že to odmítá, zbavit ho kněžského svěcení, jednali se o kněze, vydat ho nechutnou ceremonii ďáblu a předat ho světskému rameni k usmrcení. A konečně, zda měl právo zabránit jeho přátelům, aby ho řádně pohřbili. Židovská velerada v případě Ježíše tomu nebránila. Naopak, dva členové velehrady se sami na pohřbení podíleli, když jim k tomu Pilát dal svolení. Kostnický koncil však nepovolil ani toto. Kdyby patres et magistri posvátného sněmu Kostnického nevěděli, co místodržitel v Acháji Gálio odpověděl Židům ohledně Pavla, kdyby nikdy nečetli moudrou Gamalielovu radu veleradě, pokud šlo o apoštoly, kdyby nikdy nečetli přikázání, co sám nenávidíš, nikomu nečiň, kdyby nikdy nečetli slovo Evangelia, nesuďte, aby se nebyli souzeni, neměli by vinu. Koncil samozřejmě musí odsoudit herezi, když je to třeba, ale nesmí dát popravit heretika. A tak viděno čistým a jasným pohledem, skutečným viníkem není Hus, nýbrž koncil. O Husově pravověrnosti či nepravověrnosti jistě mohou diskutovat odborníci na středověké dějiny, ale o postupu koncilu proti Husovi může diskutovat také člověk z ulice a může ho označit za závažné provinění proti svobodě svědomí. Zajisté je možné říci, že koncil odsouzením Husových teologických tezí nejen hájil pravověří, ale také chránil stabilitu společenského a politického uspořádání. A proti nebezpečnému rozvratníkovi zakročil způsobem v oné době obvyklým. To je pravda pravdoucí. Nikdo nemůže popřít váhu dějných podmíněností. Historický relativismus, který nás nabádá, abychom nepřenášeli naše soudy na jiné epochy a kultury, má nepochybně svůj díl pravdy, ale ne celou pravdu. Bylo by to Pyrrhovo vítězství, kdyby se podařilo zprostit koncil viny na základě situační etiky. Sesazení papeže Jana 23., který byl koncilem označen jako Columna Iniquitatis, sloup nepravosti, vyhlášení koncialistické teorie a provinění proti svobodě svědomí v případě Jana Husa a Jeronýma Pražského, to jsou tři závažné pohledávky, které vážně zatěžují toto roztodivné a nebývalé zasedání. První dvě byly v určitém smyslu napraveny pozdějším vývojem událostí. Ta třetí však zůstává bolestně otevřená. A ti, kteří radí nezavadit o tuto strunu, objektivně chtějí, nemluvím o subjektivních úmyslech, aby zůstala otevřená i do budoucna. Jako kdyby četná vyhlášení svobody svědomí, náboženské svobody a lidských práv, která byla učiněna druhým vatikánským koncilem, Pavlem VI. I vaší svatostí, nikdy nebyla vyslovena. Ale nemluvit o Husovi v zemi, z níž pocházel, když kardinál Beran o něm mluvil na druhém vatikánském koncilu, to by vážně poškodilo věrohodnost církve a papeže. Kdo se však již tehdy, v tom dávném roce 1415, zastal mistra Jana, to byli Nobiles Domini Bohemice et Polonice Nationum, urození páni českého a polského národa, kteří 13. května sepsali list koncilním otcům. Tehdejší Poláci pochopili, ovšem pochopili také Poláci dnešní, jako například věhlasný odborník na středověké dějiny Stefan Svěžavský. Jsem přesvědčen o tom, že chápe také polský papež. Stále však nechápou ti, kdo lnou k biskupu Lefebrovi, ti, kdo teskní po zlatém věku středověkého křesťanstva, ti, kdo nedokáží opustit ustálená myšlenková schémata a ti, kdo jsou zaslepeni klerikální pýchou. Přiznávám svatosti, že tento dopis nepíše jen proto, abych vyjádřil své obavy o zdar apoštolské cesty Petrova nástupce do země Jana Husa. Ale také proto, abych se zbavil zátěže, s jakou Husův případ doléhá na mé svědomí katolíka, který chce být zcela věrný magisteriu, avšak nemůže se stotožnit, neříkám s učením, nýbrž s jednáním koncilu. Nyní však, když jsem dopis napsal, mohu říci s určitou úlevou scripsi innocensum a sanguine justi huius vos videritis. Napsal jsem. Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého. To je vaše věc. Svěřuji apoštolskou cestu vaší svatosti tomu, který se dokáže postarat o zázračný rybolov a setrvávám v synovské lásce, váš kněz Karel Skalický.
Pane profesore, dočkal se tento váš dopis papežovy reakce?
Dočkal. V zápětí jsem dostal pozvání na oběd s papežem. Jenomže, když jsem tam přišel, nebyl jsem tam sám na tom obědě. Bylo nás tam předně papežův sekretář Stanislav Diviš, pak substitut státního sekretariátu Giovanni Battista Re, pak profesor církevních dějin Gregoriánské univerzity Mario Fois a biskupové pro český a slovenský exil Jaroslav Škarvada a Dominik Hrušovský a též pak knihovník Lateránské univerzity a znalec století, zvláště toho českého století, Jaroslav Polc. Rázem jsem pochopil, že nepůjde jen o osobní rozhovor s papežem mezi čtyřma očima, ale o jakýsi druh klání, kde budu konfrontován s opačnými názory na celou husovskou záležitost a kde budu muset odpovídat na námitky, no a to se pak i stalo.
Jaká byla atmosféra toho oběda? Byl to ostrý střet názorový?
O té atmosféře jsem krátce na to psal Tomáši Halíkovi. Papež mě vyzval, abych mluvil jako první. Nebudu popisovat celou diskusi, byla dost zapálená. Činil jsem se, seč jsem byl, ale bylo by dlouhé chtít ji rekonstruovat. Nakonec se stalo, že jsem se dosti tvrdě srazil nikoli s Polcem, jak jsem předpokládal, nýbrž s biskupem Hrušovským. On totiž tvrdil, že mluvit kladně o Husovi by na Slovensku vyvolalo veliký šok a že svatý otec jede do Československa, aby utvrzoval bratry ve víře. Já jsem mu ovšem na to odpověděl, že právě proto nemůže v Čechách nemluvit o Husovi. Celkový dojem z toho oběda mám ten, že papež je rozhodnut o tom mluvit. Re nám to četl a bylo to ještě dost dobré. Ten večer, když jsem si však ještě telefonoval se Škarvadou, řekl mi Škarvada, že se snad podaří přidat k tomu zredukovanému znění ještě něco ze znění původního. A tak se nechme překvapit. Co mi však na celé věci udivuje nejvíc, je to, s jakými předsudky, vyloženě klerikálními, se přistupuje k celé záležitosti. Myslím, že by bylo nanejvýš dobré, kdyby se dalo nějak vědět prezidentu Havlovi, že by bylo vhodné, kdyby se na papeže obrátil při jeho návštěvě s prosbou, aby se udělalo světlo v záležitosti Jana Husa, a to ve světle druhého vatikánského koncilu prostřednictvím nějakého vědeckého sympozia. Neboť všecko, co o něm přítomní u papežova stolu říkali, bylo jako by druhého vatikánského sněmu nikdy nebylo. A to je napováženou. To, co jsem ale teď napsal, neplatí o papežovi. Měl jsem dojem, že se mu líbilo, co jsem říkal. A že když mluvil, díval se pořád na mne a vyzařovala z něho taková nějaká hluboká, moudrá, silná, ba svatá otcovskost. A když jsem tvrdil, že Hus byl jen proti tomu, co bych nazval klerikální totalitarismus, tak porozumivě pokyvoval hlavou.
Můžete nám, pane profesore, ještě připomenout, jak to celé dopadlo? Odvážil se nakonec Jan Pavel II. O Husovi promluvit?
No, to všichni ví, že mluvil, a také všichni ví, že potom husovské sympozium se na Lateránské univerzitě konalo a vlastně ještě předtím potom bylo v Bayreuthu, takže myslím, že ten dopis přispěl k tomu, co se pak udělalo pro Husa.
Tolik profesor Karel Skalický. Citace jeho dopisu Tomáši Halíkovi byla redakčně zkrácena. Z roku 1990 se vracíme do současnosti k jubilejnímu roku mistra Jana Husa. V jeho rámci proběhlo několik ekumenických bohoslužeb, které vyjadřovaly smíření mezi křesťanskými církvemi a společné přání odstranit rozdělení nad Husovou osobností. Kardinál Vlk po červnové bohoslužbě v Týnském chrámu řekl:
tuto bohoslužbu, kající bohoslužbu odpuštění a smíření, chápu jako historický krok, který nemá obdoby. Protože poprvé v našich dějinách jsme takto dialogem a vzájemným jednotným pohledem řešili nějakou takovou kauzu a ta otázka Husova byla velkou kauzou. Takže tohle vidím jako důležitou věc, o které ostatně i média píší a tak dále. A opravdu je to historický krok, že jsme si sedli, že jsme se na to podívali ve vzájemném pochopení a ve vzájemném upřímném dialogu a tohle to najednou nás spojovalo. A v tom je ta historická závažnost tohoto kroku. Že jsme dokázali uznat svoje chyby, že jsme zažádali o odpuštění těch druhých. To je prostě opravdu nevídané.
Jubilejní slavnosti mistra Jana Husa vrcholí o tomto prodlouženém víkendu a jak už zaznělo, kromě bohoslužeb je připraven rozsáhlý kulturní program v mnoha žánrech. Svým specifickým způsobem pojali Husovu postavu tvůrci divadla Járy Cimrmana ve hře České nebe. Vznikla nová sochařská díla, filmové zpracování problematiky a veřejnosti se představují i nové či starší skladby. Zní předehra k písni Den poslední z muzikálu Zdeňka Plecha Kazatel. kazatel. Poté uslyšíte výpověď Richarda Pachmana, tvůrce oratoria Mistr Jan Hus. Posloucháte Proglas pořad Všimli jsme si.
Oratorium Mistr Jan Hus jsem začal psát někdy kolem roku 2003 a bylo to poté, co jsem s farářkou Michalou Procházkovou a s Petrem Haničincem a se svými hudebními kolegy dělal Pašijový příběh Poslední dny Ježíše Krista. A když jsem se podíval do české historie, tak jsem pocítil naléhavou potřebu vyjádřit se k člověku, kterého si nesmírně vážím opravdu celý život. Zajímavá věc je, že ve stejný týden, kdy mně do hlavy přišel tento nápad, se stejným návrhem přišla jak paní farářka Míša Procházková, tak můj profesor zpěvu Josef Rybička. A řekl jsem si, že pokud to přišlo ze tří stran, tak to tak zkrátka má být. Já jsem přečetl 15 knih o mistru Janu Husovi. Člověk, který přijde na představení, mnohdy ani neví, že ty hrané vstupy a řada z textů, které zpíváme, jsou vlastně zpracované texty mistra Jana Husa, jeho korespondence, jeho kázání, jeho knihy. Pro mě jako největším zdrojem a inspirací byla kniha 100 dopisů Jana Husy. A tak například píseň Neodvolám, která provádí scénické oratorium Mistr Jan Hus, ta je jaksi přebásněný předposlední dopis Jana Husa, který psal v Žaláři v Kosnici v noci z 5. na 6. července. Je to pro mě nesmírná čest, že mohu v tomto roce, v roce 60. výročí upálení Jana Husa, že mohu prezentovat Husovy odkazy, Husovy myšlenky, Husův odkaz. A jedna z důležitých součástí mého života jsou přednášky pro děti základních škol. Já jsem absolvoval 35 představení pro druhé stupně základních škol po celé České republice a to, že mohu předávat poselství Jana Husa jednak dospělým v rámci oratoria a především dětem, tak je pro mě neskutečná čest.
A co vás během toho psaní nejvíc zaujalo, když jste tady říkal, že jste pracoval s původními husovskými texty, že jste přečetl mnoho literatury, co pro vás bylo největším překvapením, největší inspirací, co vás oslovilo?
Já vám odpovím jinak. Když někdo píše román, když spisovatel píše román, musí se ztotožnit s hlavním představitelem nebo s některou z postav. A já bych nemohl napsat oratorium o Janu Husovi, kdyby se v některých aspektech jeho osobnosti s ním nestotožnil. A byly to právě takové ty jemné aspekty jeho duše, které se projevovaly v jeho dopisech. Ten člověk věděl, že jde na smrt upálením a on ve svých dopisech myslel na své nejbližší, vydával příkazy svým přátelům. Jednomu z přátel chtěl odkázat svoji suknici, ale píše v dopise, ale vím, že nemáš rád šedou barvu, tak ji někomu věnuj. To byl tak neskutečně dobrý, hodný člověk s velkým srdcem, že tahle ta lidská stránka, tento aspekt jeho osobnosti, který na mě vyskočil z těch dopisů, to se mě velice hluboce dotklo. A i když jsem Jana Husa logicky nikdy nemohl potkat, tak já toho člověka mám rád.
Oratorium Mistr Jan Hus zazní v závěru husovských slavností v pondělí 6. července večer na Staroměstském náměstí v Praze. O připomínkách jubilea natáčel kolega Štěpán Havlíček se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Joelem Rumlem.
Husovská slavnost mě oslovuje především tím, že skončí přípravy a půjdeme do toho. Protože musím říct, že ty přípravy byly náročné, dlouhé, důkladné a vlastně se při nich objevilo něco, co s čím člověk ze začátku nepočítá, když tu ideu vysloví. Takže v prvé řadě mě oslovují husovské slavnosti tím, že vyslovuji poděkování a obdiv vůči mnoha pracovníkům obou církevních ústředí a církví, že do toho šli, že snesli opravdu všelijaké téměř ústrky někdy. Ale zároveň snesli i celou řadu radosti z toho, co se povedlo. Náročné to bylo a opravdu ti naši kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci odvedli kus práce. Druhá věc, která s husovskými slavnostmi pro mě je významná a tu bych rád, nebo se snažím i zveřejňovat co nejvíc, husovské slavnosti se nedělají kvůli smrti mistra Jana Husa. Tu neodčiníme, neomluvíme ani nevysvětlíme. Ta se stala v určitém historickém kontextu. Jsou tam ti, kteří za to mohou, jsou tam ti, kdo je tam ten, kdo je oběť, nebo je jich víc. Druhá věc je, proč to konáme, je, že nebudeme plakat, ale budeme se snažit vypíchnout to všechno, čím je Hus živý dnes. Pro všechny církve, pro všechny denominace. A hlavně, čím je důležitý pro tuhletu společnost. Protože z této společnosti vyrostl, v této společnosti žil a v této společnosti adresoval celou řadu slav. Takže tyhle ty husovské slavnosti opravdu neděláme my v církvích pro sebe. My si Husa užijeme i mimo rok 2015, protože se k němu obracíme, vracíme, citujeme, odrážíme se od něj. Ale připravujeme to především kvůli české veřejnosti a všem těm, kdo o stavu společnosti přemýšlí a chtějí třeba i v setkání s Husem najít nějaký podnět pro to, kudy jít dál, jak v téhleté společnosti budovat smysl pro naději, vědomí, potřeby vděčnosti, pokory a zároveň takové odvahy k tomu, jak formovat život svůj a život našich dětí, protože my tady nejsme taky na těch svých pár desetiletí, ale my tady jsme také proto, abychom připravili dobrý život budoucím. Ty tě přijdou. Takže ten Hus, který bude přítomen nejvíce teď 5. 6. tady v centru Prahy, ale je samozřejmě vstupuje do života společnosti v mnoha oblastech, obcích, regionech, městech, dělá se celá řada aktivit, tak to všechno je proto, aby se česká společnost trochu zpamatovala a našla lepší směr i navenek, i toho, co vlastně pro Evropu můžeme přinést díky tomu, že máme velkou minulost.
Když tady zmiňujete tu spolupráci s církví československou husitskou, můžete nám trochu přiblížit tu ekumenickou rovinu těchto oslav?
Tohle to samo o sobě, že to připravujeme spolu, tohle to samo o sobě už je ekumenická spolupráce. Stojí zatím ekumenická rada církví, pochopitelně, protože řada dalších církví, členských církví ERC, vnímají postavu Jana Husa velmi významně nebo významně. A je to také ve spolupráci i s římskokatolickou církví, protože vlastně už asi 2 roky existuje husovská ekumenická komise, která navazuje na bádání o Husovi v minulých letech a v minulých desetiletích, jak proběhla na rovině této země nebo i ve Vatikánu. Takže tohle to samo o sobě dává najevo, že opravdu se osvobozujeme od toho takového vnímání, že Jan Hus je svatý pro jedny a prokletý pro druhé. Tohle už vlastně neplatí a nikdo to nedrží. To, co vlastně v případě Jana Husa rozděluje interpretace té historie. To je to nejzajímavější a nejpodnětnější. Ale to, s čím Hus vlastně žil, aby církev, lid Kristův, byl hoden toho, k čemu ho Kristus vysílá, tak tahle ta motivace se vlastně objevuje ve všech církvích. Že nechceme být spolky, nechceme spolkařit, ale chceme tady stělesňovat, zpřítomňovat to, co Kristus jako boží vůli přinesl této zemi, civilizaci.
Když jste se tedy zúčastnil setkání s papežem Františkem ve Vatikánu, v čem vás toto setkání oslovilo, v čem bylo podnětné? Můžete nám ho trochu přiblížit?
Teď si uvědomuji, že mluvím pro římskokatolické médium.
Ale tak. Já myslím, že my máme to no, určitě ekumeničtější a vlastně i sestavanější redakce.
Vy totiž nevíte, co chci říct.
Dobře.
Já tady teď mluvím jako evangelík před kamerou a mikrofonem římskokatolického média. A mám mluvit o římskokatolickém biskupu, římském biskupu papeži Františkovi a mé zkušenosti. Já vám to řeknu teda, milí bratři a sestry, úplně na rovinu. Bratr František udělal takový krok, že bych ho nazval docela tak jako římskokatolickým evangelíkem. To vám asi bude trochu vadit. Ale to setkání s ním, já teď popíšu své prožívání. Dlouho nebylo jasné, jestli nás vůbec přijme, jestli se ta audience bude konat, jestli bude zvláštní nebo v rámci generální audience, jaké jednou týdně. Takže jsem se tak na to díval trochu střízlivě, skepticky, říkal jsem si, že nic se konat nebude, zajedem tam a zase se vrátíme. Jenže pak se stalo něco, že papež František 3 dny předem tisícovce nebo víc jak tisícům kněží oznámil v Lateránu, že si píše projev pro setkání s českou delegací a dokonce řekl hlavní myšlenku toho projevu. 3 dny předem. Tak to pro mě bylo takový zvláštní signál, protože jsem si říkal, proč to dělá. Protože se mně zdá, že to nedělá běžně, aby oznamoval, koho přijme a co mu řekne. Tak jsem začal teda tušit, že ta návštěva bude a že bude zajímavá. Začal jsem se těšit. A potom teda to všechno přišlo. Setkali jsme se s člověkem, který nádherně ignoroval pravidla. Najednou přijdete do komnaty a teď najednou vidíte někoho v bílém, jak tam tak jako pochází a říkáte si, no teď tady je papež František. To není hodnostář, který čeká, až my se podle lajny seřadíme, pak se hvízdne a on tam vkráčí, my mu zatleskáme a on zase odejde. To opravdu byl člověk, který věděl, kdo přijde. A pak teda bylo vidět, že i jeho to potěšilo. Takže můj dojem, který jsem si odnesl a nesu dál, a zatím mi ho nikdo nespochybnil, je, že ten člověk je nesmírně věrohodný a autentický. To je to, co chce po člověku evangelium. A to je to, proč ti naši předkové, když si řekli, my chceme být evangelíci, protože chceme žít podle evangelia. A nedaří se to evangelíkům. Ne vždy. Takže tady jsem najednou viděl autentického člověka, který v závěru své řeči poprosil o to, abychom se za něho modlili a za jeho službu. A pro mě to bylo vědomí, že křížem krážem přes denominace se budu modlit za každého, kdo takovýmhle důrazem bude lásku bližnímu a lásku k Bohu prezentovat, zpřítomňovat a dotahovat do konkrétních bolestí našeho světa.
A zaujal vás tam třeba i nějaký případný další posun, pokud jde o ten vztah k Janu Husovi, což je tedy věc, kterou otevřel už Jan Pavel II, nebo o které se hovořilo už víckrát na právě té úrovni evangelicko-katolické.
Teď ale opravdu si nejsem jist, ale mám tenhle ten závěr, že poprvé papež pravil, že Jan Hus byl velký reformátor církve. Předtím Jan Pavel II. To začal a začal to jednak teda organizací toho semináře a zároveň slovem, že mu líto konce života, procesu a toho, jak Jan Hus skončil. A pro mě zase tohleto sdělení, tak jak to bylo v tom papežově projevu, že vlastně Hus byl reformátor církve, velký reformátor církve, to pro mě bylo významné i z toho hlediska, že Amedeo Molnár nám vždycky na fakultě říkal, česká reformace je reformace, žádná předreformace. A Hus je reformátor, nikoliv předreformátor, který prošlapává cestu Luterovi a Kalvínovi a dalším. A tím, že to řekne papež, tak ne, že dává zapravdu Molnárovi, ale najednou s tímhletím zvukem se to rozšíří po světě. A to si myslím, že je významná věc, protože i Hus najednou vidíme v Německu třeba zaujímá významné místo, Kostnický koncil má významné místo. A najednou je to v příležitosti mistra Jana Husa, jeho upálení. Německá veřejnost reaguje, média reagují. Takže ten posun je a myslím si, že i tohleto slovo papežovo v té věci sehrálo významnou roli.
Dodejme, že papež František také jmenoval kardinála Miloslava Vlka svým legátem na husovských slavnostech v Česku. Co to pro celou věc znamená, jsme se zeptali přímo emeritního pražského arcibiskupa.
V dopise v jmenovacím dekretu, ve kterém papež mě jmenoval svým legátem pro husovské slavnosti, tam se říká a uvádějí se moje úkoly. Především mám pozdravit všechny účastníky a potom vlastně přenést ty výzvy, které papežové ke kauze mistra Jana Husa vyslovili. Takže v podstatě to, co jsme udělali v té Husově otázce za těch vlastně 25 let, tak z toho papežové vycházejí při tom jmenování. A já vlastně tuhle tu práci, kterou jsme udělali, mám určitým způsobem jménem papeže prezentovat tady na těch našich slavnostech. To znamená, že dávat všemu tomu, co se kolem mistra Jana Husa v posledních 25 letech událo, tak tomu dát ten papežský punc. To znamená, že to není jen naše záležitost místní, česká, ale že je to záležitost, která překročila naše hranice a určitým způsobem vstoupila na tu univerzální rovinu. A myslím, že prezentováním této věci, této skutečnosti, tím bude, jak si to postavení Husa, bude mu dána taková důležitost a to, myslím, je asi role papežského legáta, aby vyslovil to, co papežové k osobě mistra Jana Husa myslí a aby to dostalo takovou oficiální církevní váhu.
Na samotný závěr ještě jedna ukázka aktivit spojených s jubilejním rokem. 4 týdny půjdou pěšky účastníci letošní Husovy pouti z hradu Krakovec ve středních Čechách do jihoněmecké Kostnice. Na téměř 500-kilometrovou trasu se vydávají zítra. Po cestě chtějí rozmístit turistické značky pro další poutníky. O akci mluví její organizátor Petr Brožek.
My si připomínáme takhle památku mistra Jana Husa tím, že absolvujeme celou tu jeho trasu, ale není to žádná rekonstrukce té jeho cesty. vůbec to není záměrně časováno na těch 600 let. Pár prvních let jsme chodili z Krakovce do Bernau, což je první městečko za hranicema, kudy prokazatelně Jan Hus šel tedy. Pak nás právě napadlo, že by bylo vhodné dojít celou tu trasu právě až letos. Putujeme s koněm, vozem a někteří poutníci jsou oblečeni v kostýmech dokonce. V průměru ta skupinka bude mít asi 20 lidí. Bude proměnlivá, takže někteří půjdou pár dnů, někteří týden, nejméně 10 jich půjde celou tu trasu, včetně mě. A dohromady všech účastníků je několik desítek, myslím tak třeba 70 lidí. Noclehy jsou povětšinou ve spolupráci s obcemi, kterými procházíme, a ty starostky a starostové těch obcí často vyrážejí s námi třeba na den. To má nadstavbu vztahů mezi Čechy a Němci. A to tedy není klišé, to opravdu funguje, protože my máme spousty německých partnerů, s kterými samozřejmě musíme tu trasu naplánovat. Jan Hus nerozděluje, ale naopak spojuje. A znova třeba se můžu odkázat na to, že ta naše akce je ekumenická. Čili jsou vítáni úplně všichni, včetně ateistů tedy. Má samozřejmě duchovní rozměr a to si každý jak si individuálně najde na té cestě sám v sobě. Třeba ty lidi, který by jinak se vůbec nikdy nepotkali, jdou spolu a mají čas, hlavně čas na to, aby se na té cestě opravdu poznali.
Tím pořad Všimli jsme si končí. Za týden náš publicistický magazín neuslyšíte. Budeme vysílat živě z katolické charismatické konference v Brně. Znovu se přihlásíme 17. července s bilancí cesty papeže Františka do Ekvádoru, Paraguaje a Bolívie. Naslyšenou se těší Filip Braindl.